Trovi la giustan partneron per la naso. Belai oculoi, bel proporzia corpo, elstara caractero. Nec aspecto, nec etsoi de la persono sufficias por trovi felicion por viv rilato. La natura corpa odoro cun decidas pritio. La giustan partneron oni trovas per la naso, cai malsamezoi estas altirai, almenau rilate al la genoi. Tion el trovis sciencistino de la Technica Universitato de Dresdeno. Si enketis pli ol 250 paroin inter 18 cae 60 jaroi pri la contentezzo en la viv rilato. Ciuili desiras havi infanoin, cae kiel excita ili taxas sian sexan vivon. Post la demandado, oni prenis salivain specimenoin de la enketitoi, cae oni tiam analisis la salivon rilate al HLA alleloi, ciui estas partoi de la immunsistemo, sur cromosomo 6. Cetio montrigis, ju pli malsamai estis la analisitai genoi de ambau partneroi, des pli granda estis la altiro inter ili. La sciencistino analisis la HLA alleloin de la classo 1 cae 2, char ili trovigas kiel immun receptoroi ce la cel surfazo cae tial estas perceptatai de la homo. La flar senso tie funccias en la subconscio cae parte transprenas la stiradon ce la serciado de partnero, clarigas la sciencistino. Viro cae virino tiel per flarado trovas unula alian, sen perdi penson pritio, che ili povas tiel trovi idealan amanton au amantinon, cun ciu estus perfecte lau evoluzia technico starti la reproductadon, char ambau tre malsamas rilate alla heredigai disponezoi. La avantaggio de malsamai heredigai disponezoi estas clara. Pli granda diversezzo signifas por la idoi pli bona in chansoin adaptigi je malsanoi kai organizi propra corpain sanigain procesoin. Concrete tio signifas mal pli da infectoi, mal pli da autoimmun malsanoi, mal pli da allergioi. Gisam tempe signifas pli bonan protecton contrau mutatioi. Tamen, la positivai efficoi funccias nur ce la natura corpa odoro de la partnero. Aliai odoroi, kiel parfumoi, au medicamentoi, exemple la contrau concipa pilolo, changas la efficoin. La laboro de la iuna sciencistino jam multflanque trovis echoin. Ancau la industrio montris intereson. Estas probable che la scienzae datumoi estos useblai kiel baso por la disvolvo de natura parfumo, kiu estus tutte individua. Tio estus flaro, kiu congruus cun la propra genaro, cae kiu subtenus la naturan corpan odoron. Porque oni povu pli facile trovi la giustan partneron per la naso.